Attiecīgi, tad, kad jūlijā bija grozījumi, Saeima sūtīja otru lūgumu šo lietu izbeigt, jo parasti ir tā, ja apstrīdētā tiesība norma vairs neeksistē, tad īsti nav ko apstrīdēt. Jo Saeima tātad to normu izslēdz no likuma un pārējais noteikumus iestrādāja, kā tad šis pagarinātais normālais darba laiks uz priekšdienām saīsināsies un to procentuālo piemaksu par faktiskajām virsstundām. Bet nu, mūs neapmierina arī šis kompromiss variants. Tad tas ne to nav tas, uz ko mēs norādījām kā pārkāpumu. Līdz ar to, jā, mēs lūdzām Satversmes tiesai, lai tomēr, ņemot vairāk, ka šī tiesība norma pēc būtības ir transformējusies citā tiesība normā, kas nosaka gandrīz to pašu nelielām izmaiņām, mēs uzturējām to, ka šī apsrītētā tiesība norma, ņemot vairāk, tā ir tagad iegūs jau citu izskatu, tomēr ir skatāma arī esošās lietas ietvaros. Ja šobrīd lieta ir sagatavošanā, nu, tiesa lems tā kā uzskatīs par pareizi.